Ja, baie dankie vir julle getuienis hoor. En ja, en ek is so opgewonde want ek praat in die naweek, ag in die week weer toe kuier by iemand sommer oor die beginsel dat die liggaam en kerk geskied eintlik van ons jy uit mekaar uitstap tot ons mekaar weer sien en nie vanoggend hierson nie. En ja, en hierdie getuienis is net vir my so 'n aansporing om te sê maar dit is wat besig is om te gebeur en dit is wat in julle lewens is. En Sybrand, ons gaan netto dat jy daar voor by die deur staan en soos ons uitgaan het van almal vir ons hande oplê vir biltens asseblief. Ons het dit almal nodig. Ja, ek sal graag daai werkte kinders gesig wou gesien het. Ek gaan vinnig probeer deel wat ek voel die Here met ons net oor wil praat. Ons het laas week was die kinders tussen graad 1 en graad 7. Die staf besoekers, hulle weet die kinders is welkom vir kinderkerk daar agter, nê, as jy nog kinders is wat graag wil teruggaan, graag enige ouderdom daar is vir die kinders agter. Ja, ek is uit my storie uit. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, ons loof en ons prys U omdat U 'n God is wat kragtig is en dat U woord lewend is. Dankie Vader dat ons vanoggend met 'n nederigheid voor U kan kom. En die Here kan sê dat ons staan in verstomming dat U ons waardig ag om U kinders genoem te word. En om U aan evangelie aan ons toe vertrou. Om ons verteenwoordiger om as U gelyke hier op aarde te wees. In U beeld geskep. En dankie dat ons deur Jesus mede-erfgename kan wees. Vader, ek wil bid dat die getuienisse en die woord wat ons vanoggend gehoor het, dat elkeen van ons op die plek waar ons in ons lewe is, dat dit ons sal bedien en ons sal versterk. Ons bid dit in Jesus naam. Vader, ek wil vra dat die gedeelte wat ons vanoggend mekaar verder deel, Here, dat akkuraat sal wees, en ek kom vanoggend Vader, en ek vra dat ons dit net sal aanhoor nie, maar dat ons doeners van die woord sal wees, in die naam van Jesus vra ek dit, amen. Ons is so 2 weke terug gepraat, ons het bietjie oor 'n vrouse rol gepraat, ons het gepraat oor 'n Bybelse vrou, en ons het so 2 weke terug begin praat oor 'n Bybelse man, en wat is die rol wat 'n Bybelse man moet speel? Ek dink ons het 2 weke terug vir mekaar gesê, ons sê dat God het die man hoof van die huis gestel. Dit kom nie van 'n ander plek af, nie die autoriteit en die rol wat 'n man moet speel, kom van God af. En hy het bepaal hoe dit moet funksioneer. Ek dink 'n ander beginsel wat ons ook vasgelê het en wat gesien het in ons samelewing, is dat die man is altyd die eerste van enige iets in die samelewing. As ons mans dop, hoe kan ons maar weet waar in die samelewing op pad is? Of dit nou vir die goeie of vir die slegte is. En daarom moet ons as mans verstaan wat 'n verantwoordelikheid ons het. Ons het so 'n bietjie gekyk na die verskille tussen die eerste Adam wat gesondig het en die tweede Adam wat Jesus is. En die verskil tussen die twee. En ons het maar 'n basiese verskil as ek dit met vinnig opsom het ons gesê die eerste Adam het passief toegekyk hoe dat Satan sy vrou mislei. En hy het nie sy verantwoordelikheid opgeneem om te lei nie, terwyl die tweede Adam, wat Jesus is, het gesê, ek sal my verantwoordelikheid opneem en gaan nie passief wees nie, ek gaan aktief wees. En dit is basies die grond wat ons gelê het. Ek dink ons het ook vir mekaar gesê dat as ons moet besef dat ek en jy as man het 'n groter verantwoordelikheid as net my huisgesin en myself. En dat is 'n verantwoordelikheid in ons samelewing. Ek weet nie wie van julle was by die aand wat 'n professor Jonathan Jansen nie kom praat het nie en hy het een beginsel oor skole gelos by my en die ding bly by my. Hy het gesê as jou kind in 'n goeie skool is, moet jy nie dink jou kind se probleme is opgelos nie. Want die 90% wat nie goeie skoling ontvang nie, is die ou wat môre in jou kind se kombuis staan. En die ding het nogal by my gebly om vir my te sê ons het 'n verantwoordelikheid buitekant ons eie gesin en buitekant ons eie gemeente en so kan ons dit uitbrei. Iets wat dit kom nou al lank by my op. Ek maak net die tyd om dit bietjie te gaan bestudeer en te gaan lees nie, maar dit is Nehemia, die hele boek. En wat ek in Nehemia sien, korreleer so baie met waar ons land ons vind op die oomblik. Ek net ter agtergrond, in Nehemia is in ballingskap weggevoer en hy hoor die nuus van hoe dit in Jerusalem gaan en hoe dit daar lyk, en die mure is plat en die stad is regtig verwoes. En dan vra Nehemia toestemming by die koning om Jerusalem te gaan besoek met die doel om Jerusalem te herbou. En dan is dit waaroor die boek van Nehemia gaan. En iets wat ek sien, en ek wil net vir julle een skrifgie lees in Nehemia 2 vers 16-17, maak gou julle Bybels daar oop. En wat Nehemia hier gedoen het, is hy die stad geïnspekteer, en nadat hy die stad geïnspekteer het, roep hy die mense wat daar is, roep hy bymekaar en hy praat met hulle. En ek wil net hierdie een gedeelte vir julle lees. Hy sê, "You see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach." Laat die vernedering nie langer op ons rus nie. En die realiteit is, elkeen van ons, ek en jy, woon in 'n land wat vergelyk met Jerusalem. Ons het, ek dink die vorige keer wat ons oor bietjie oor ons land en oor ons rol as mans gepraat het, het ons na die statistiek van ons land gaan kyk. En as jy na die statistiek van ons land gaan kyk, kan jy sien in watter toestand ons land is. En wat Nehemia doen, is hy roep eintlik sy medevolksgenote tot verantwoordelikheid. En hy sê, ons het 'n verantwoordelikheid in ons land wat ons in bly. En elkeen van ek en jy het 'n verantwoordelikheid buitekant onsself en ons eie gesin. En die Here wil vanoggend bietjie met ons kom praat daaroor, om te sê dat ons het 'n verantwoordelikheid om die muur te herbou. En ek dink iets wat ek in ons samelewing kry wat my ook baie keer beetpak. Ek sê nou eendag vir iemand, as ek na ons samelewing kyk, dan is dit my so wollerige spul en so die mekaar besigheid. Ek weet eintlik nie by watter punt ek aan die wolletjie moet begin torm nie. Toe sê die Here vir my, maar net die puntjie wat voor jou is al wat jy moet trek, jy weet. Maar wat ek sien is dat ons nie meer geloof het dat dit kan regkom nie. En daarom tree ons nie toe tot die stryd nie. En daarom staan ons apaties en kyk en sê, dis iemand anders se verantwoordelikheid. Die regering, iemand anders sal dit doen. Nee, ek dink is die munisipaliteit of eintlik is dit die eienaars van die grond se verantwoordelikheid. En so gaan ons aan en ons sê, dis altyd iemand anders se verantwoordelikheid. En ek dink die wortel daarvan is baie keer dat ons nie geloof het dat God dit kan doen deur ons nie. Ons ontbreek daai geloof en oortuiging. En daarom is dit makliker om, en ek dink baie keer sien ek dit in iemand wat so 'n bietjie perfeksionisme in hom het, en hy onttrek hom baie keer van iets omdat hy bang is hy faal. Hy is te bang om dit te doen, want net te kry dit reg volgens sy standaard nie. En daarom sien ek iets van dit in ons samelewing op die oomblik, dat ons onttrek omdat ons eintlik nie meer ons nie moed nie, ons het nie hoop nie. En dit is een ding wat ons nie mag verloor as ons saam met Jesus stap nie, en dit is hoop. Ons kan nie hoop verloor nie. Ons moet altyd die een wees, ons het gesê die eerste Adam is een wat lewe suig van die samelewing. It sucks the life from our community. And the second Adam is a life giver. En die realiteit is, ons samelewing het life givers nodig. En daar moet ons plek inneem. Ek wil nog een skrif uit Nehemia lees, Nehemia 4 vers 6. Nehemia het toe gegaan en hy het al die families opgedeel en hulle het verskillende dele van die muur begin herbou. En julle wat die storie ken, hulle het later met 'n troffel in die ene hand en 'n spies in die ander hand, want daar was teestand gewees. Die ouens wou nie gehad het hulle moet die muur herbou nie. En daar was oorlog gewees. En dieselfde situasie is ons in, en waarvan ek het nou jou naam gemis. Nou net getuig het. Saula. Waarvan Saula nou net gesê het, is Satan gaan nie laat gaan sonder 'n geveg nie. Daar sal teestand wees, en daarom moet ons gereed wees daarvoor en nie verbaas wees as ons die teestand kry nie. So in Nehemia het hulle begin bou en dan was oorlog. Hulle die ouens wou hulle aanval en hulle het om die beurt gebou en hulle het wag gehou en dan gebou, en so kan hulle die storie lees. En hulle het begin om die muur op te bou in vers 6 van hoofstuk 4, wil ek net vinnig vir julle lees. So we built the wall and the entire wall was joined together up to half its height. for the people had a mind to work. Die Afrikaans sê, want die mense se hart was in hulle werk gewees. En die uitdaging is dus weer hierdie ding van, as ons nie geloof en hoop het nie, gaan ons ook nie ons hart in ons werk kry nie. En daarom is dit nodig dat ons hart in ons werk moet kry. Iets wat by dit aansluit is, ek het dit so rukkie terug gelees, nou my Engels is maar redelik treurig. Ek gister vertel iemand van my grap, hulle sê, Mike sê, in Engeland is die kinders bitter slim, want hulle praat al van so kleinig Engels. Ja, maar die twee woorde wat my getref het is appreciate en appropriate. En die gevaar van ons samelewing is baie, dat ons vanoggend of iemand se toespraak of in 'n gesprek met iemand besig is, and we appreciate the conversation. We appreciate the word. And we do nothing with it. We don't appropriate it. Nou, die Afrikaans van appropriate, moes ek dit nou gaan opsoek, dis om dit toe te eien en toe te pas. En die gevaar wat ons kan in wees, is ons kan sondae by mekaar kom en ons kan wonderlike goed met mekaar deel, en dan gaan ons dit uit en we don't appropriate it. Want ons is passief. En die Here roep ons vanoggend oor om aktief te wees, om toe te tree tot die stryd, om dit toe te pas en toe te eien. En ek wil vanoggend net vinnig, ek gaan nie deur al die detail nie, dit is te veel, wil ek vinnig sê, ek het so ruk terug het iemand my gevra, ons sê altyd in die kerk nou dat 'n pa moet 'n priester, 'n profeet en 'n koning in sy huis wees, maar wat beteken dit nou? En ek wil vinnig net by dit stil staan vanoggend. Ons sal dit met die notas wat ons na die selle toe uitstuur, los dit mooi op papier, so daarom gaan ek nou nie al die detail vanoggend deurgaan nie. Maar sal ons dit ook vir julle deurstuur as iemand bietjie wil gaan kyk daarna. Want iets wat my ook pla van ons samelewing is dat daar word ongelooflik baie goeie goed in ons samelewing gedoen. En mense werk hard in ons samelewing om van dit 'n beter plek te maak. Die realiteit vir my is, en as ek krities is, mag julle my maar aanspreek, net na die tyd, nie nou nie. Wat ek sien in ons samelewing is, ons verloor die stryd op elke area van die samelewing. Alhoewel al hierdie harde werk en goeie dinge gedoen word. En wat ek nie daarvan hou nie, is dat dit stem nie ooreen met die woord en die krag van God se woord nie. En daarom moet ek kom tot die gevolgtrekking om te sê, I think we lack wisdom. Die manier hoe ons die huis bou, is nie reg nie. En daarom is die huis skeef, soos wat ons aan die bou is. Of dit nou die stadsmure is, of watter vergelyking ons wil gebruik. Of ons eie huisgesinne. So die uitdaging is om ons huise te bou met wysheid. En ek gaan nou 'n skrif lees wat ek miskien moet ek hom sommer nou lees. Ek het nou in 'n geval rondgespring hier in die notas. Maak gou 'n bietjie oop by Spreuke 24 vers 3. Ja, hierdie is vir my so mooi gewees toe ek het gelees het. Kom ons lees vanaf vers 3. Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all pleasures and pleasant riches. A wise man is strong, yes, a man of knowledge increases strength. For by wise counsel you will wage your own war. And in a multitude of counselors, there is safety. En of ons dit wil weet of nie wil weet nie, ons is in 'n oorlog. Jy is of van die lig of van die donker. En wat hierdie skrif sê is, ons kan hierdie oorlog nie in ons eie krag veg nie. And we need to fight it with wisdom and understanding. As ons akkuraat wil bou en ons wil hê die fondasies moet akkuraat gelê wees en ons moet akkuraat bou bo op dit. So kom ons gaan vinnig en dan gaan kyk ons wat sê die woord vir ons. As ek dan die man van die huis is, wat beteken dit as ek die priester in die huis moet wees? En ons kan dit maar net vergelyk met wat was die verantwoordelikheid van die priester in die tempel gewees? Dit was sy verantwoordelikheid om die volk te leer en onderrig. As jy die pa van die huis is, ek wil ook sommer sê, want net ook luister die vrouens glad nie. Die vrou is die man se helper. En wat dit beteken is, dit wat jou man se verantwoordelikheid is, moet jy hom in help. Ok, so elke een van die goed waardeur ons gaan, is die vrou die helper in. En daarom is het nodig dat, allemaal wat is het luister. Goed, so, dis jou verantwoordelikheid om te leer en te onderrig. Dis jou verantwoordelikheid om die reëls en die riglyne van die huis te bepaal. Nie die samelewing nie, en ook nie my kinders se maats nie. En dis nou maar druk aan wat ek so baie in my huis kry. Nee, maar die maatjies maak so. Ek sê wel, maar jy kies of jy hier wil bly en of by die maatjies. Dit is jou as man se verantwoordelikheid om morele leierskap in die huis te gee. Jy bepaal wat reg is. Ons sal net toe kom by by jou as man se rol, daar's 'n funksie wat bykom behalwe om priester, profeet en koning in jou huis te wees en dit is om die judge te wees. En ons almal weet wat 'n judge is, die regter, om te sorg dat geregtigheid geskied. Nou judge en righteousness, om geregtigheid te laat geskied gaan saam. En morele leierskap gaan hiermee saam. Die ideaal is ek as man moet die res van my huis optrek na 'n hoër standaard toe. En nie afneem na 'n ander standaard nie. En daarom as hier 'n jong dame vanoggend sit en die in 'n jong man wil jou na 'n laer standaard neem, is jy met verkeerde man besig. 'n Man moet jou na 'n hoër standaard lei. Hy moet die morele leierskap in die huis doen. Dis die man se verantwoordelikheid, die priester se verantwoordelikheid om te seën. Ek kon nog nooit 'n mooi Afrikaanse woord vir impart kry nie. Want wanneer ons iemand seën, is daar meer as net die woorde. My voorbeeld deel iets mee aan my kinders. Ons weet dat ons kinders luister nie eintlik na wat ons sê nie. Hulle maak maar net soos wat ons maak. En daarom, hulle volg 'n voorbeeld na. En nie dit wat ons praat nie. En kinders is maar tog te skerp. Hulle vat my gereeld aan as ek iets anders doen as wat ek sê hulle moet doen. So daarom is die man as priester die een wat eintlik 'n lewenswyse vestig in die huis. Omdat hy al hierdie dinge doen. Kom ons kyk vinnig na wat die profeet doen. Ons weet 'n profeet hoor van die Here. En op grond van dit wat hy hoor, gee hy rigting. Wat belangrik is dat ons dit proaktief moet doen en nie reaktief nie. En as ons die Here nie hoor nie, kan ons nie proaktief werk nie. Want dan moet ons op die simptome wat ons sien, moet ons reageer. En dis ideaal gesproke te laat. Ons wil graag van die Here hoor, ons moet leiding gee, ons moet rigting gee. Ons moet met God oor ons kinders praat. Ons kinders moet by wees wanneer ons tot God oor hulle praat. Dit skep sekuriteit en intimiteit in ons verhoudings wanneer ek tot God bid oor my kinders in hulle teenwoordigheid. En dit is in kort die rol wat die profeet speel in die huis. Net vinnig sien of ek iets uitgelos het. Ek dink iets anders wat belangrik is wat ons ook van die profete gesien het, is hoe dit hulle waarsku. Die profeet is die een wat moet teen besoedeling of teen sonde waarsku. Iets wat ek in die week weer oorgesels het met iemand en wat ek in my eie huis op 'n tydjie sien is dat ek dink is belangrik om onderskeid te tref tussen wat is regtig belangrik en wat is minder belangrik. Want wat baie keer gebeur is veral met ma's dat hulle moeg raak om almekaar die kinders reg te help en te verskil met hulle. En dan gee sy maar later toe. Ons as pa doen dit ook. Maar ma's is meer in teenwoordigheid van die kinders. So daarom is hulle is baie keer moeg. En ek wil sommer net 'n praktiese ding is besluit wat is belangrik genoeg dat jy nooit oor dit sal toegee nie. En begin dan deur net dit te sê, ek gaan nie hiervan afwyk nie. En los die minder belangrike goed eers uit. As hy nou met sy kaal voete in die reën wil hardloop, los hom maar. Want myne hou daarvan, hy wil altyd as dit koud is, wil hy kaal voete wees. En dit is miskien nie so belangrik nie, vir nou nie. Okay. So, nou beklei jy oor die kaal voete, en netto is hy ongehoorsaam. Nou as jy al so moeg beklei oor die kaal voete, jy gaan nog oor ongehoorsaam met ek beklei nie. Ach, hy luister nou nie, los ek dit maar. En die kinders raak by mekaar, want baie keer gee ons nie in nie, en ander kere gee ons in, en dan weet hulle nie waar is die lyn om te trek nie. En sommer net 'n praktiese ding is, besluit wat is, watter kritieke dinge in die huis gaan ek nooit op toegee nie, en dan gee ek nooit op het toe nie. Ou Jonathan Jansen het ook 'n interessante ding gesê, en is maar wat die woord ook ons leer, ek het gehou daarvan, hy het nou in die onderwys daarvan gepraat, en by die universiteit en so, en hy het gesê, die kinders het twee dinge nodig, hulle moet weet dat jy hulle werklik lief het, maar behalwe dit, moet hulle duidelike grens hê, en dieselfde wat met ons kinders in ons huis, hulle moet weet dat ek hulle lief het, maar hulle moet duidelike grense hê. Grense bring vir ons kinders sekuriteit, en daarom is dit nodig dat ons dit vir hulle gee. Die koning weet ons, die koning se verantwoordelikheid is om te voorsien. Hy is verantwoordelik om te voorsien net in die materiële nie, maar ook in die geestelike en in die emosionele. En dit is ons as pa se verantwoordelikheid. En ons, ek dink ons skeep die laaste twee af, ten gunste van materiële. Ons dink as ons die materiële voorsien het, dan het ons ons werk gedoen. Want dit is so 1/3 van ons werk gedoen. Dit is nog 2/3 wat ons by moet uitkom. En die ander 2/3 is baie belangriker. Ek lees vir oggend, is nou heeltemal, sy brand nou nie gesê nie, maar hy is verantwoordelik vir al die voertuie en implemente op die plaas. Ek lees vir oggend van nou Henry Ford. Hy was blijkbaar 'n werktuigkundige gewees voordat hy nou die motorkar ontwerp het. En hy skryf aan die einde van sy lewe, hy was baie gelukkiger toe hy 'n werktuigkundige was. En dit mag gegaan in die konteks van geld en rykdom. En ek lees net nadat ou Rockefeller, wat in New York die sentrum van opgerig is, hy het gesê, I've made millions in my life, and it brought me no joy. En, maar net, ek is nou heelmaal van die punt af, maar hierdie ding van dat ons dink, die materiële maak voorsiening vir ons gesin. Die ander twee areas van ons kinders en ons vrou is baie belangriker. Die koning bepaal eintlik maar wie die huis is. Die koning bepaal die waardestelsel, die koning bepaal die identiteit, en die koning is ook die een wat vir liefde en aanvaarding in die huis verantwoordelik is. Jou kinders moet weet dat jy hulle lief het en dat jy hulle aanvaar het. Joch, ek het so 'n mooi getuienis van 'n vriend van my wat sy pa nou so 2 weke terug oorlede is, en ek bel hom, ek vra, hoe gaan het met hom nou na die begrafenis? Hy sê, weet jy, dit gaan moeilik. Ek sê, en wat vir my sleg is, is dat die persoon wat ek weet, wat vir my onvoorwaardelik lief was, weg is uit my lewe uit. Joch, en wat 'n getuienis was dit vir my, om dit van hierdie man oor sy pa te sê. Dit was sy pa vir hom gewees. Hy het geweet, sy pa is altyd onvoorwaardelik lief vir hom. Kom ons kyk vinnig na die regter. Die regter is die een wat beskerm, is die een wat geregtigheid laat geskied. Dit is die een wat vir die swakker een uitkyk. Elkeen van ons huise is daai een wat jy voor moet uitkyk. Ons persoonlikhede verskil, en partye is introverte en ander is ekstroverte. En die een wat 'n ekstroverte sê sy ding, maar die introvert sê nooit regtig hoe hy voel nie. En is nodig dat ons tyd maak om aan daai een wat introvert is, 'n plek van sekuriteit te skep, 'n plek van intimiteit te skep waar hy ook sy hart kan deel, waar hy ook kan sê, en so moet ons kinders en ons vrou spesifiek beskerm. Ek dink partykeer eis ons kinders meer van ons vrouens as wat hulle moet. Dit is my altyd interessant om te sien hoe verskillend 'n man en 'n vrou kinders groot maak. Ek moes nou die dag vir, ek kan nie onthou waar Marinda was, en nou moet ek vir Christen moet huiswerk help. Nou die eerste opmerking wat sy maak is, jy maak nie soos mama nie. Ek sê, goed, maar hoe maak mama nou? In elk geval, dit maak nie saak nie. Maar jy weet, Marinda sal baie keer sê, sal jy die kinders bad? Ek sê nie, is reg, ek sal hulle bad. En jylle weet hoe mama's kinders bad, jy weet, knopies los, veters los, tappie water, sit hulle in, skrop hulle, jy weet. So as ek hulle moet bad, sê ek, draai slank oop die krane, ek kom nou, en trek slank uit, jy weet. En hulle is skoon en gelukkig, jy weet. Maar so, ja, en daar is nie 'n regte of 'n verkeerde manier nie. God het ons verskillend geskep en ons vestig verskillende dinge in ons kinders. Okay. En ons gaan nou by iets daarvan uitkom. En dit is juist wat 'n regter doen, is hy skep die kapasiteit by jou kinders om te regeer. Die regter skep die kind die kapasiteit by ons kinders om verantwoordelikheid te neem. Die vraag is, wil jy 'n gehoorsame kind hê of wil jy 'n verantwoordelike kind hê? En 'n gehoorsame kind luister net na alles wat ek sê. Maar wat gebeur wanneer ek nie teenwoordig is nie? Aan wie sy dan gehoorsaam? Wanneer hy kan kry dat hy verantwoordelik is, is hy aan 'n beginsel gehoorsaam en nie aan 'n persoon nie. En hy het sy eie gewete. En die ideaal is om hom te kry. En so deur ons kinders verskillend te hanteer, 'n man se rol is baie keer om daai verantwoordelikheid by kinders te plaas. Die regter se verantwoordelikheid is ook, en ons as ouers is baie keer, dink ek, 'n verwronge beeld van liefde rondom hierdie ding. Ons kinders moet van kleins af die ding verstaan van, nou moet ek dit mooi, die wet van gevolge. Iets wat ons moet onthou, vir ons het al so baie goed vandag gedeel, ek hoop ons onthou iets van dit. Iets wat ons moet onthou, elkeen van ons het 'n vrye keuse. Ons het, God het ons elkeen die reg gegee om te kies. As jy gekies het, is die gevolge vas. Jy kan nie die keuse maak en die gevolg kies nie. Dit is hoe God die lewe aan mekaar gesit. Jy moet mooi hoor en dit gaan toepas in die lewe. En ons kinders moet dit van so kleins af leer. Hulle het die reg om te kies. Wat hy goed kies, hulle nie by my nie. En soos hulle ouer raak, moet ons dit aan hulle oorlaat, nie. Ek kan my dogter van 13 nie meer dieselfde hanteer as my seentjie van 5 nie. Ek hoop dat my dogter van 13 die verantwoordelikheid het om nou die regte keuse self te maak sonder dat ek vir haar sê hoe gaan sy maak. Maar ons kinders moet verstaan dat as hulle die keuse maak, is die gevolg outomaties. En elkeen van ons moet dit ook besef. God laat ons toe om die keuse te maak, maar dit bepaal outomaties die gevolg. En dis die regter wat hierdie beginsels in ons kinders se lewens moet vaslê. Ek wil sommer afsluit deur net 4 beginsels vas te maak rondom hierdie ding. En dit is Jesus se voorbeeld en die man wat Jesus se voorbeeld moet volg om te sê I'm a servant leader. En vir die wêreld pas die twee nie by mekaar nie. En wat God ons voor uitdaag as mans is to serve of to lead through servantship. Ons moet lei deur te dien. En hoe lei ons? Ek wil sommer hierdie klomp dinge wat ons priester, profeet, koning en regter dit vasvat net in 4 dinge. Dis jou verantwoordelikheid. How do we lead? It's your responsibility to lead in love. Die man lei in liefde. And love is not emotional. Love is an act of your will. You decide how to love. En kom ons gaan net na 'n voorbeeld toe van Jesus. Toe Jesus in Getsemane was, weet ons elkeen wat hy gebid het. Hy het gesê, as dit U wil is, dat sy emosies het gesê, ek wil dit nie doen nie. Maar hy het gesê, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Maar indien nie, al dood. That's love. Nie om op my emosies besluite te neem, maar wat is reg. So, you've got to lead in love. The second thing is you've got to lead in the word. Ons kan 'n priester, profeet en koningsrol glad nie inneem as ons nie die woord ken nie. Jy moet in die woord lei. 'N man moet in staat wees om sy vrou te disipel. Hy moet sy kinders kan disipel. En dit is die verantwoordelikheid wat ons as mans het. We've got to lead in righteousness, ons net toe gesê, 'n man se verantwoordelikheid is om die res van die samelewing na 'n hoër standaard van geregtigheid te trek. En ons weet dat die realiteit op die oomblik is andersom. Ons mans wat in leiersposisies is, trek ons samelewing na 'n laer standaard van geregtigheid. En dit is hoekom ons samelewing lyk soos dit lyk. Ek dink een van die belangrikste goed vir my is to lead in selflessness. Wat is Afrikaans daarvoor? Om myself minder te ag. As daar iets in die huis kort kom, is die man die een wat eerste die prys betaal. Ek demonstreer vir my kinders servantship, servanthood, is ek 'n beter woord. Servanthood, ek demonstreer dit vir my kinders deur te sê ek sal eerste prys betaal as daar te min in die huis is. Ek stel myself ondergeskik aan julle. Ek dink is belangrik ons as mans plaas hierdie onus baie keer op die vrouens to lead in intimacy. And intimacy is not equal sex. It's not the same thing. Intimacy is to create a safe space for everybody in the house. Dit is wat intimiteit is, dat daar 'n veilige omgewing is waar binne my kinders en my vrou kan leef. Intimiteit is om iemand toe te laat in 'n area waar mense nie gereeld kom nie. Dit is intimiteit. En ons as mans is oor die algemeen swak daarmee. Maar dit is wat nodig is in ons huis. Ons bepaal die intimiteit in die huis. Nie ons vrou of ons kinders nie. Ek dink iets wat ons moet besef as man en vrou in die huis, en ek wil hiermee afsluit, is dat vir jou as vrou is jou man die prioriteit in die huis, nie jou kinders nie. En vir 'n man moet jy weet, jou vrou is jou prioriteit en nie jou werk of jou sport nie. Is daar nog iets? Die remote. Vergeet van die remote. En ons moet dit weet, as dit nie so is nie, dan gaan ons die prys daarvoor betaal. Ons maak die keuse en die gevolge van is vas. Iets wat daai Spreuke 24 vers 3 en 4 vir my sê is dat 'n gelukkige en 'n akkurate huis is not built by chance. Ons kan nie by kans 'n kaartjie optel en dink dit gaan ons huis bou nie. Ons moet intentional wees daaroor. Ekskuus vir my Afrikaans en my Engels. Ons moet doelbewus en doelgerig en spesifiek daarmee omgaan om 'n suksesvolle huis te bou, 'n suksesvolle besigheid te bou, 'n suksesvolle samelewing te bou. En ek wil afsluit met die volgende sin wat sê: When you've been given the Spirit of God, you lose the privilege of claiming I'm only human. Kan ek dit weer lees? If you've been given the Spirit of God, you lose the privilege of claiming I'm only human. Ek sien dit so in die samelewing, wanneer ons oor God se standaard praat, is die eerste defense meganisme wat uitkom. Ons is hom net mens, nê. En God sê, wanneer ek jou my gees vir jou gegee het, het jy daai voorreg verloor. Ek is jammer, slegte nuus vir jou. You're not human anymore. You've been given a new spirit. You've been reborn. Gelyk aan die beeld van Christus. En laat ons dit gaan leef daar buite. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend bevoorreg was om te kan hoor hoe dat U in elkeen se lewe werk. En Here, ek wil vanoggend kom en kom bely, Here, dat ek partykeer passief is in hierdie lewe. Here, waar ek partykeer net te lui is of net die moed het om op te staan om 'n verskil te maak. En Vader, ek wil kom bid vanoggend vir elke man wat hier teenwoordig is. Ek wil vra, Here, dat hierdie karaktereienskappe wat ons vanoggend van gepraat het, dat dit in elke man sy eie persoonlike lewe sal gevestig word. En ek wil vra, Here, al is ons nie daar op die oomblik nie, dat ons moed sal hê om te weet dat deur U hulp en deur die leiding van die Gees, deur mense rondom ons en deur die woord, dat ons sal groei in hierdie areas. Ek wil bid, Vader, dat ons nie tevrede sal wees met tweede beste nie. Ek wil bid, Vader, dat daar 'n ongemaklikheid in ons sal wees, solank as wat ons apaties staan oor hierdie beginsels wat U in ons lewens wil vestig, vir ons eie beswil en ook vir ons gesinne en ons werkplekke en ons land se beswil. Vader, ek wil vanoggend kom bid vir elke man en vrou wat hier is. Here, dat U vir ons 'n nuwe kapasiteit sal gee om 'n verskil in ons werkplek te maak. Here, ek wil vra dat U vir ons bonatuurlik sal kom bekragtig om nie onderskeid tussen vlees en gees te maak nie, maar om die eenheid daarvan ook in ons werkplekke te kan sien en te kan uitleef, sodat ons die mense kan bereik, Here, rondom ons met die goeie nuus, met die krag van die evangelie. En dankie, Here, vir die voorbeeld wat Sybrand vanoggend vir ons kom gee het hiervan. Ek wil bid vir ons gesinne, Here. Ek wil bid vir die rolle wat ons as mans in ons gesinne moet speel. Here, ek wil bid vir 'n nuwe begeerte en 'n nuwe wysheid om intimiteit met ons kinders te hê. Spesiaal vir ons tieners, Here. Spesiaal, Vader, tussen ma's en dogters. Tussen pa's en seuns. En Satan, in die naam van Jesus, kom verklaar ek vanoggend dat ons die grense van die evangelie vorentoe sal skuif in hierdie week, in die naam van Jesus. Amen.